Stiprais vējš tomēr nav atturējis jauno Valkas mēru pie mums šorīt ierasties studijā. Tie varas Valkā ir atgriezies bijušais mērs Vents Armands Krauklis. Viņa dibinātā Vidzemes partija domē ieguva 9 vietas no 15, opozīcijā atstājot Nacionālo apvienību, Vienotību un Latvijas Zaļo savienību. Krauklis līdz šim nesaudzīgi vismaz sociālos tīklos ir kritizējis valdošās partijas. Līdz ar to jautājums, vai Valka varētu kļūt par tādu kā neatkarīgo republiku. Labrīt.
Labrīt.
Kādas sajūtas ir atgriezšoties pašvaldības vadībā, politikā? Pēc pirmās dienas jūs vismaz sociālajos tīklos rakstījāt, ka esot slapja mugura.
Jā, nu tā darba tiešām ir ļoti, ļoti daudz. Un darba ir daudz tad, ja tu kaut ko gribi izdarīt. Un es, protams, tikai tas arī bija tas mērķis, kāpēc es ar dombiedriem kandidēju, jo mēs redzējām, ka Valkas novads neattīstās. Faktiski, nu, vēl asāk var redzēt visas tās problēmas, kas ir Latvijā, cilvēka aizbraukšana, veikali varās ciet, nu, teiksim, tāda arī frustrācija iedzīvotājs līdz ar to, un tā kā mēs mīlam, bez skaļiem vārdiem, bet, nu, to vietu, kur mēs dzīvojam, tad nekas cits jau arī faktiski neatlika, ko darīt. Bet es tikai gribētu precizēt, ka, nē, mēs opozīcijā neesam nevienu atstājuši. Jo tas mans redzējums par to, kā būtu jāvada pašvaldība, ir tas, ka mazās pašvaldībās dalīšanās partijās tas nav nekas labs, jo jāizmanto katra cilvēka potenciāls. Un tādēļ, lai arī mēs pārliecinoši vinnējām vēlēšanās, man ir atbrīvotais vietnieks no Vienotības un Zaļzemnieku saraksta, no Nacionālās apvienības saraksta būs gan izpildirektors, gan izpildirektora vietnieks. Un tā, lai tiešām var izmantot visu cilvēku.
Tas, bet no malas izskatās, ka nekādi nav iespējams rast kopīgu valodu ar Nacionālo apvienību. Domas deputāts Aivars Jadem žurnālistiem stāst, ka esot vēlētājus pievīles, citēja Lecis virsrakstu, Nacionālā apvienība Valkā ar jaunu sparu atzims Tautas partijas zakšanas tradīciju. Jūs to lasījāt?
Nē, es nelasu parasti tādas lietas. Nu, tā ir vienkārši traģikomiska situācija, tas ir... viens cilvēks, kuram acīmredzot sagādā prieku, nu, ieņemt vienmēr mūžīgā opozicionāra pozīciju, arī viņam tika piedāvāts veids, kādā viņš varētu aktīvi iesaistīties. Nu, diemžēl tas nav noticis, acīmredzot, nu, būs 4 gadi tādas skumjas jautrības, ja, bet tas nenozīmē, ka, nu, ar tiem pāriem cilvēkiem nevar strādāt.
Bet tad jūs neko neesat nozadzis?
Nu, nav tā kā tā Valka tā vieta, kur varētu, ja pat kāds gribētu, teiksim, kaut ko tādu darīt, mazās pilsētās, nu, viss ir kā uz dēlnes, bet, nu, es gribētu teikt drīzāk, es Valkā ļoti daudz esmu devis no tā, kas man ir tā kā no privātā biznesa un atbalstījis dažādas sporta izglītības pasākumus, gan esot politikā, gan nesot. Gan inicēju dažādas lietas, piemnekļu būvniecību un ko tikai ne. Tā, ka, nu, tas ir vienkārši, nu, katrs jau pēc sava mērauka, lācību redzot,
vērtē. Sūdēsiet tiesā kolēģi par pārmetumiem vai pieņemsiet, kad
viņš man tāds? Vienkārši nav ne laika, ne vēlēšanās tērēt tam līdzīgas. Es tiešām par to vienkārši, nu, tad smieklis ar asarām, jo, nu, tad, kad es biju iepriekšējā reizē domas priekšsēdētājs, tad Sēdēmas kunga dēlu sodīja par smēķēšanu pie skolas, laikam uzlika 2 lātu naudas sodu, un par šo te sodu domai bija tiesvedība līdz pat augstākās tiesas senātam, ja? Jo tas tika apstrīdēts. Nu, tas vienkārši parāda, nu, cilvēkam, kam patīk tādas lietas. Man nav ne prieka, ne vēlēšanās ar tādām lietām nodarboties.
Labi, par darbu, kas ieplānots. Viena no jūsu solījuma bija veikt struktūrālas pārmaiņas, cik, naprot, administrācijā. Ko tad plānots darīt un kāpēc?
Nu, vienkārši tā doma ir jāpadara pieejamāka iedzīvotājiem un arī efektīvāk. Uzreiz to nevar tik viegli izdarīt, jo arī, nu, būtu nepareizi to darīt ar tādas revolucionārās pārliecības bāzes. Nu, tagad darīsim tā, nu, rūpīgi neizvērtējot, kas ir jādara. Vispirms mēs sāksim ar 2 lietām, par ko domas sēdē jau ceturtdien tiks pieņemts lēmums, jo komitejās tas jau ir izrunāts. Tātad tiks veidots, stiprināts tieši domas priekšsēdētājs sekretariāts, lai visi cilvēki var vienā vietā saņemt to nepieciešamo gan informāciju, gan palīdzību, būtībā pēc vienas pieturas aģentūras principu. Un tam būs arī nepieciešams mainīt dislokācijas vietu, tā, lai šī vieta ir pirmajā stāvā, lai tur var iebraukt ar invalīdu ratiņiem, jaunās māmiņas, un tā, lai kaut kāds zināms pārbūvis tas prasīs, bet no tādas ilgtermiņā dos, es domāju, pozitīvu rezultātu. Otrs, mēs ieviesīsim arī izpildirektoru vietnieku amatu, kas ir atbildīgs tieši par Valkas pilsētu, jo faktiski bija tāda nedaudz absurda situācija, katrā pagastā ir pārvaldnieks, un nu, viņš ir būtībā pagasts saimnieks. Cilvēki zina, ka par saimnieciskiem jautājumiem pie viņa jāvēršās. Savukārt pilsēta, kas ir lielāka vienība un kur daudz vairāk šo saimniecisko jautājumu, faktiski par konkrēti par pilsētu līdz šim neatbildēja neviens. Nu, it kā visi, bet te pašā laikā neviens.
Tātad administrācija pēc būtības palielināsies?
Pavisam nedaudz, bet es domāju, ka beigās tās ir lietas, kas dod cilvēkiem labumu, tas ir tā vērts. Un, protams, mēs skatīsimies...
Tas nodrošina to, ka nav opozīcija, ka visiem ir ko darīt.
Nē, absolūti nē. Es domāju, tas nav tas iemesls. Izpildirektors un izpildirektors vietnieks nav tie amati, kas ir godāmati. Godāmati parasti ir tie, kas, nu, kā daži saka, nu jā, man vajadzētu tādu amatiņu, kur nu, neko nevajadzētu darīt. Nu, tādā gadījumā šis noteikti nav tas amats, jo saimnieciskā problēma ir ļoti, ļoti daudz. Komunālā saimniecība ir diezgan tādā bēdīgā situācijā. Valka ir tā pilsēta, kas nesaņēma pilsētvides naudu no Eiropas Savienības fondiem. Līdz ar to ielas ir katastrofālā stāvokļa iekšpagalmi, diemžēl arī daudz tīklu problēmas, tā ka tur ir ko darīt.
Šī situācija turpinās?
Jā, neapšaubāmi, un tā ir viena no diskusijām par nākamo plānošanas periodu, kuras tad būs tās pašvaldības, kas saņems Eiropas fondu naudu tieši pilsētvidei, jo
Eiropas Kādēļ komisijas... Kādēļ nesaņemtas ir politisks lēmums, valsts politisks lēmums?
Jā, protams, tā ir liela izšķiršanās Latvijai, un tas, teiksim, Eiropas komisijas viedokļa viņiem, es domāju, pilnīgi vienalga, kas notiek Valkā vai Alūksnē, viņi skatās kopējā Latvijas statistiku. No tādas pozīcijas, protams, ir vienkāršāk pateikt. Mēs līdzīgus ieguldam Rīgā un vēl taisa 9 lielajās pilsētās, kur, protams,
ir spēcīgi. Tas ir Eiropas Savienības lēmums, ja mūsu pašmāju politiķu koalīcijas lēmums.
Es domāju, tas lēmums vēl nav pieņemts. Un tā ir diskusija Briselē, un tās diskusijas rezultāts būs atkarīgs no tā, cik uzstājīgi būs mūsu politiķi. Ir skaidrs, ka Lielajā pilsētu asociācija ir izdevīgi tas, ka tā visa nauda koncentrētos tur. Loģiski. Bet vai tas ir Latvijas interesēs? Ļoti apšaubu, jo tās tad ir divas Latvijas. Vai attīstās tikai 9 punkti Latvijā, un ir tiek teikts, ka nu, mobilitāte palīdzēs, un tad visi brauks uz šeien. Bet īpaši Vidzemē, kur Alūksne, Madona, aizbraukt uz Valmieru, kas ir faktiski vienīgais centrs, kas saņem tad šo naudu, ja? Tiem cilvēkiem vieglāk aizbraukt uz Rīgu, bet es domāju, ka vispareizākais ir, ka viņiem nekur nav jābrauc, ka viņi var savā vietā atrast darbu un ka tur ir attiecīgi apstākļi, lai tas arī cilvēks negribētu braukt projām. Tā ka tas ir tuvāko mēnešu būtisks jautājums, un es ceru, ka arī masu mediji pievērsīs tam uzmanību, pa kuru ceļu Latvijas vai tiešām tik liela līdzekļa koncentrācija, kas nenoliedzami novedīs pie vēl lielākas disproporcijas, bet būtībā tukšajām apgabaliem laukos.
Agrāk mediji pievērs uzmanību tam, ka kā tika dalīta nauda valstī pašvaldībām, it īpaši tautas partijas laikā, kad bieži vien tās bagātākās un no valsts atbalstītākās pašvaldības bija tās, kur pie varas tautas partijas politiķi, vai šī situācija ir mainījusies, vai tas, ka jūs neesat šobrīd no koalīcijas partiju saimē, nepārstāva to, vai tas kaut kādā veidā ietekmē to, ko Valka var panākt vai nevar panākt?
Nu, pirmkārt, tas tomēr ir viens no mītiem. Tajā laikā vienkārši tautas partija bija vairākumā pašvaldība pie varas, un līdz ar to proporcionāli arī saņēma salīdzinoši lielus budžeta līdzekļus, bet tikpat lielus līdzekļus saņēma ļoti daudzas citas pašvaldības. Īpaši teritoriālās reformas laikā visas pašvaldības saņēma šos te 200 tūkstoši, un tās, kas prātīgi tos izmantoja, tas, protams, tā ir lielākā nauda, ko kādreiz kāda pašvaldība ir saņēmusi, īpaši mazākās pašvaldības. Tā, ka, nu, tas ir tāds veids, kā pateikt, nu jā, tas bija tā, un tāpēc mēs tagad nedodām apmēram neko. Ja. Es domāju, ka būtu pareizi atjaunot valsts investīciju programmu, tāpēc, kad ir lietas, ko par Eiropas Savienības fondiem nekad nevarēs izdarīt, jo tur tomēr ir savs rāmis, kam tie līdzekļi ir domāti. Un ir atkal tādas lietas, kas obligāti ir jāizdara. Un katrā pašvaldībā tas ir atšķirīgi. Vienā vietā, piemēram, varbūt tiešām ir nepieciešama jauna skola. Nu, Eiropas Savienība nedos līdzekļus skolas būvniecībai jaunā programmēšanas periodā. Bet pašvaldībai pašai arī diez vai ir kapacitāte.
Bet Eiropas Savienība dod līdzfinansējumu naudu māju siltināšanai, bet cik nopratu ir problēmas ar līdzfinansējumu. Jūs savā Twitter kontā rakstat, ka SEB banka ir atteikusi kredītu.
Jā, un es domāju, ka tā nav tikai Valkas problēma. Tātad pašlaik Komercbankas skatās uz šo lietu ļoti piesardzīgi. Jo uzskata, ka nav pietiekami nodrošinājumi, nu viņas redz, ka, protams, tie reģioni paliek arvien tukšāki. Mēs jau dzirdējām mēdījos līgatnes stāstu, kur nevarēja nosiltināt. Ja Valkas gadījumā šis siltināšanas projekts jau ir iesākts, un naudas pēkšņi vairs nav, ir nākamais apstiprinātais projekts. Un es domāju, ka tas jārisina arī valsts līmenī, faktiski es šo problēmu jau esmu pacēlis. Galgalā valstī piedara Citadeles banka. Kādēļ gan valsts kā akcionārs nevarētu dot rīkojumu tomēr šo te siltināšanu atbalstīt, jo beigās jau valsts ir ieguvēja. Ja? Tātad mazāk gaisā aiziet šī te siltuma, ja? un iedzīvotāji dzīvo labākos apstākļos. Un Valkas gadījumā tas vispār ir absurdi. Tas pat nav kooperatīvs, kas ņem šo te gribu saņemt kredītu. Tas ir valstī, tas ir pašvaldībai 100% piederošs pašvaldības uzņēmums. Un ja pat tāds nevar saņemt kredītu, tad ir jautājums, kurš tad var?
Tad valstī būtu vairāk jāiesaistās.
Neapšaumā.
Vai kādi ir Vidzemes partijas tālākie plāni, vai ir kāds kārdinājums piedalīties Saeimas vēlēšanās?
Dibinot Vidzemes partiju, viens no mērķiem bija, protams, ietekmēt arī to, kas notiek lielajā politikā, jo lielā politika jau ir tā, kas nosaka reģionālo politiku Latvijā. Un nu, mēs esam tie cilvēki, kas dzīvo reģionos un kas redz, ka pašlaik atbalsts reģioniem ir ļoti, ļoti niecīgs, ka tomēr visu tā galvenā uzmanība tiek pievērsta, kas notiek galvaspilsētā un pierīgā. Protams, mēs gribam šīs politikas vedošanā piedalīties, bet mēs arī vienmēr esam sapratuši, ka viena pati Vidzemes partija jau nu, nav nekāds tāds spēks, kas varētu startēt Saeimas vēlēšanās, jo galgalā mēs esam pārstāvēti tikai Vidzemē, teritoriāli. Un līdz ar to nu, pašlaik ir diskusija vai veidot kopīgu reģionālo un lokālo partiju sarakstu vai arī slēgt sadarbības līgumu ar kādu no lielajām partijām, ir notikusi tikšanās ar vienotību, ar vienotības vadību. Tā bija samērā pragmātiska un abām pusēm interesanta. Nu, es domāju, ka rudens pusē būs kaut kāda lielāka skaidrība par kādu ceļu tad Vidzemes partija un citas reģionālās un lokālās partijas ies.
Ja jau saruna pragmātiska, tad droši vien arī kādi nosacījumi tika izvirzīti uz kādiem pamatiem iespējams sadarbību veidot. Kādi ir šie nosacījumi?
Ne, nu, galvenais jau ir tās rast pārliecību, ka šī sadarbība nav tikai īstermiņa sadarbība, lai iegūtu vēlēšanās labāku rezultātu. Ja ar konkrētiem darbiem reģionālās un lokālās partijas pārliecināsies, ka vienotība ir gatava mainīt reģionālu politiku, patiešām, un tad, ka tā ir pārliecība, ka līdz šim šī reģionāla politika ir bijusi kļūdaina, precīzāk gandrīz tādas nemaz nav bijis, ja. Tad es domāju, ka tāda sadarbība ir iespējama. Savukārt, nu, ja tas ir tikai nu, tāds manevrs, lai kaut kā īstermiņā uz to vēlēšanu laiku dabūtu sabiedroto, kas palīdz iegūt balsis, nu, diemžēl tāda pieredze jau ir iepriekš bijusi.
Šobrīd kā izskatās? Kurš ticamāks variants?
Nu, man negribas zilēt kafijas biezumos. Mēs tiešām esam uzlikuši arī tādu plāniņu, kas tad ir tie soļi praktiskie, ja, nu, teiksim, diskusija par nākamo programmēšanas periodu, kas ir ļoti būtisks jautājums, diskusija par plānošanas reģioniem, un tad, vai no šī diskusija būs tikai diskusija, vai tur būs kaut kāds arī loģisks rezultāts, un tas palīdzēs saprast, kā tad īsti ir.
Jūs pats ar kandidēsiet Saeimas vēlēšanās?
Es noteikti nē, tādēļ, kad
tas palikšana Valkā. Ja?
Nē, nu tas būtu vienkārši nenopietni. Valkā tiešām ir pietiekami daudz problēmu, un tad uz gadu būt mērs un tad pēc tam atkal mēģināt tikt parlamentā, tas nebūtu godīgi.
Bet tuvākajā laikā notiks Vidzemes plānošanas reģiona priekšētāja vēlēšanas un cik noprotu jūs kandidējat, kāpēc jums nepieciešams šis amats?
Man tas amats noteikti nav nepieciešams. Es domāju, ka vienkārši plānošanas reģiona padome ir vēl viens būtisks instruments, kas līdz šim nav pārāk tā izmantots, ar kuru palīdzību ietekmēt valdību un saimā lemto. Jo tas, tur tomēr ir pārstāvēts visas Vidzemes pašvaldības. Man ir pieredze saimas darbā, es tiešām ļoti labi saprotu to sistēmu un struktūru, kādā veidā var panākt, lai tiktu pieņemts viens vai otrs lēmums, ar kuriem cilvēkiem ir jārunā, cik skaļi jārunā, kādiem argumentiem jābūt. Un es domāju, ka tādā veidā palīdzot risināt visas Vidzemes problēmas, risinātos arī Valkas problēmas, jo viņas jau nav unikālas.